Salamo fahavalo amby efapolo. Ny tsy nahazo ny fahavalo amelon'ny tanàna an'Andriamanitra, mpanjaka lehibe. Lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra. Ao an'ny tanàn'Andriamantsika, ao an'ny tendrombohin'ny masina, avo mahafinaritra, fifalian'ny tany rehetra, ny tendrombohitra Ziona, eo amin'ny ilany avaratra, tanànan'ny mpanjaka lehibe. Andriamanitra ao an-tranon'andrinao, dia nanao izay hahafantarana azy ho fiarovana avo. Fa niangona ny mpanjaka maro, niara-nandroso avokoa izy, nijery izy ka talanjona tery. Very hevitra izy ka nalaky nandositra, hovotra ny nahazo azy teo, dia tahaka ny fanaintainany vehivavy raha miteraka. Amin'ny rivotra avy any an-tsinanana no namakinao ny sambon'ny Tarsisy, arak'izay efa rentsika no hitantsika ao an-tanànan'i Jehovah tompony maro tao an-tanànan'Andriamantsika. Andriamanitra mampitoetra azy mandrakizay. Efa nieritreritra ny famindramponao izahay Andriamanitro tao anatin'ny tempolinao. Araka ny anaranao Andriamanitro no fideranao hatramin'ny faran'ny tany. Feno fahamarinana ny tananao ankavanana. Aoka hifaly ny tendrombohitra Ziona, aoka ho ravoravo ny zanakavavin'i Joda noho ny fitsaranao. Manodidina ny Ziona ianareo, eny, mandehana manodidina azy, isao ny tilikambony, evero tsara ny mandana, dinio ny tranon'andriany, mba ambaranareo amin'ny taranaka mandimby, fa izany no Andriamanitra, dia Andriamantsika mandrakizay dori. Izy no hitarika antsika, na dia hatramin'ny fahafatesana aza.